25-րդ Պորտոսը Փոխանակ ուղիղ տուն գնալու, Դարտանյանը ձիուց իջավ պարոն Դտրևիլի դռան առաջ և սանդուղքով շտապ վեր վազեց. Այս անգամ նա որոշել էր Դտրևիլին պատմել ամեն բան, ինչ տեղի էր ունեցել. Անկասկած պարոն Դտրևիլը կարող էր իրեն մի բարի խորհուրդ տալ այս ամբողջ պատմության արդիվ. Բացի դրանից, պարոն Դտրևիլը ամեն օր տեսնում էր Թագուհուն, և գուցե թե նրան կհաջողվեր նորին մեծությունից որևէ տեղեկություն ստանալ այն խեղճ կնոջ մասին, որը, ինչպես երևում է, այժմ տուժում էր իր տիրուհուն նվիրված լինելու համար. Պարոն Դտրևիլը երիտասարդի պատմությունը լսեց այնպիսի լրջությամբ, որը ցույց էր տալիս, որ նա այդ արկածների մեջ ավելի մեծ բան է տեսնում, քան սիրային ինտրիգն է. Ասաց նա, երբ Դարտանյանը վերջացրեց. Մի անգամ այն ակներև է, որ այստեղ խառն է նորին սրբազնության մատը. Բայց ինչ անել? Հարցրեց Դարտանյանը. Ոչինչ. Առայժմ վճռականապես ոչինչ. Բացի մի բանից. Հնարավորին չափ շուտ հեռանալ Փարիզից, որի մասին ես արդեն ձեզ ասել եմ. Ես Թագուհուն կտեսնեմ. Կպատմեմ նրան խեղճ կնոջ անհայտացման մանրամասնությունները, որի մասին նա իհարկե չգիտի. Այդ մանրամասնությունները նրա ձեռքը մի որևէ թել կտան, և գուցե թե, երբ դուք վերադառնաք, ես կկարողանամ բարի լուրեր հաղորդել ձեզ. Ձեր հույսը դրեք ինձ վրա. Դարտանյանը գիտեր, որ պարոն Դտրևիլը թեպետ և գասկոնացի էր, սովորություն չուներ խոստում տալու. Բայց եթե պատահում էր, որևէ բան խոստանում էր, ապա անում էր ավելին, քան խոստացել էր. Եվ ահա, երիտասարդը գլուխ խոնարեց նրան, շնորհակալությամբ համակված և անցյալի, և ապագայի համար. Իսկ հարգարժան կապիտանը, որն իր կողմից աշխույժ մասնակցություն էր ունենում այդ քաջ ու վճռական պատանու կյանքին, բարեկամաբար սեղմեց նրա ձեռքը և բարի ճանապարհ մաղթեց. Վճռելով անհապաղ կատարել պարոն Դտրևիլի խորհուրդները, Դարտանյանը գնաց գերեզմանափորների փողոցը, որպեսզի հետևի ճամպրուկը դասավորելուն. Տանը մոտենալով, նա տեսավ պարոն Բոնասիեին, որ խալաթը հագին կանգնած էր շեմքում. Այն ամենը, որ զգույշ Պլանշեն նախորդ օրը ասել էր իրեն տան տիրոջ նենք հատկությունների մասին, այժմ Դարտանյանի միտքը եկան, և նա Բոնասիեին նայեց շատ ավելի մեծ ուշադրությամբ, քան առաջ. Իսկապես, բացի դեղնավուն և հիվանդակին գունատությունից, որը ցույց էր տալիս մաղձոտություն և հնարավոր է պատահական պատճառ ուներ, Դարտանյանը նրա դեմքի ծալքերի մեջ նկատեց ինչ-որ դավաճանական ու խորամանկ բան. Խարդախ մարդը այնպես չի ծիծաղում, ինչպես ազնիվ մարդը. Կեղծավորը լալիս է ոչ այն արցունքներով, որով լալիս է անկեղծ մարդը. Ամեն մի կեղծիկ դիմակ է. Իսկ դիմակը, որքան էլ լավ պատրաստված լինի այն, միշտ կարելի է տարբերել իսկական դեմքից, եթե ավելի մեծ ուշադրությամբ նայես նրան. Եվ ահա Դարտանյանին թվաց Բոնասիեն դիմակ է գրում, այն էլ ամենազզվելի դիմակ. Դրա համար էլ ենթարկվելով այդ մարդու նկատմամբ տածած իր զզվանքին, նա ուզում էր կողքովանցնել, առանց նրա հետ խոսելու, սակայն ինչպես և նախորդ օրը, պարոն Բոնասիեն ինքը ձայն տվեց նրան. «Է, ինչպես եղավ երիտասարդ»? Ասաց նա. «Կարծեմ վատ չեք անցկացրել գիշերը. Արդեն առավոտյան ժամը 7-ն է. Երևում է գրողը տանի, դուք մի քիչ փոխել եք սովորությունը, և տուն եք վերադառնում այն ժամանակ, երբ ուրիշները նոր են միայն դուրս գալիս տանից»։ «Այդ ձեզ այդպիսի կշտամբան կանել չի լինի, պարոն Բոնասիե», ասաց երիտասարդը. «Դուք ուղղակի ողջախոհ մարդու օրինակ եք. ճշմարիտ է, երբ ջահել ու գեղեցիկ կին ունես, բախտի հետևից վազելու կարիք չկա. Բախտն ինքն է գալիս քո տուն. Ճիշտ չեմ ասում, պարոն Բոնասիե»։ Բոնասիեն սփռտնեց քաթանի պես և խեթ ժպտաց։ «Ահա», ծիծաղեց նա, «դուք շատ կատակաբան մարդ եք. Բայց գրողը տանի, այդ որտեղ եք թափառել դուք այս գիշեր, իմ պատանի բարեկամ»։ «Երևում է, սայլուղիները այնքան էլ հարմար չեն զբոսանքի համար»։ Դարտանյանը նայեց իր կոշիկներին, որոնք մինչև ճտքերի վերևը ցեխոտված էին, բայց այդ ժամանակ պատահաբար նրա հայացքը ընկավ Բոնասիեի կոշիկների ու գուլպաների վրա։ Թվում էր, որ նրանք էլ եղել են հենց միևնույն ցեխի մեջ. երկուսի ոտքերն էլ ցեխոտված էին միևնույն ձևով։ Եվ հանկարծ Դարտանյանի գլխում մի միտք ծագեց. Այն հաստլիկ, ցածրահասակ, ճերմակած մարդը, մուգ շորերով այն մարդը, որ նման է եղել սպասավորի, և որի հետ կարեթին ուղեկցող զինված ձիավորները արհամարանքով են վերաբերվելիս եղել։ Ինքը Բոնասիեն է եղել։ Ամուսինը ղեկավարել է իր կնոջ առևանգումը։ Դարտանյանի մեջ բուռն ցանկություն առաջացավ բռնել Բոնասիեի կոկորդից ու խեղդել նրան։ Բայց ինչպես արդեն ասել ենք, նա շատ զգույշ երիտասարդ էր և կարողացավ զսպել իրեն։ Սակայն նրա դեմքը այնպես նկատելի փոխվեց, որ Բոնասիեն վախեցավ ու ետ քաշվեց, բայց նա կանգնած էր դռան փակ փեղկերի դիմաց, ուստի այդ խոչընդոտը նրան ստիպեց մնալ իր տեղում։
«Դուք բարեհաճում եք կատակ անել, բարեկամս»,
ասաց Դարտանյանը, «բայց ինձ թվում է, որ եթե իմ կոշիկները մաքրման կարիք են զգում, ապա ձեր գուլպաներն ու կոշիկներն էլ խոզանակ են պահանջում. Միթե դուք էլ, պարոն Բոնասիե, արկածներ որոնելով զբոսնել եք ինչ-որ մի տեղ. Գիտեք ինչ, դա շատ աններելի բան կլիներ ձեր հասակի մարդու համար, որը մանավանդ այնպիսի ջահել ու գեղեցիկ կին ունի, ինչպիսին ձեր կինն է»։
«Օ, ոչ, տերը մի արասցե»,
պատասխանեց Բոնասիեն։
«Երեկ ես գնացել էի Սենմանդե, որպեսզի տեղեկություններ իմանամ մի սպասուհու մասին. Ախր ինձ խիստ անհրաժեշտ է սպասուհի ունենալ. Եվ որովհետև հիմա ճանապարհները լավը չեն, ես այնտեղից բերել եմ այս ցեխը, որը դեռ մաքրելու ժամանակ չեմ ունեցել»։
Այն տեղը, որ Բոնասիեն նշեց որպես իր թափառումների կետ, մի նոր ապացույց էր, որը հաստատում էր Դարտանյանի կասկածները։ Բոնասիեն Սենմանդեի անունը տվեց, որովհետև Սենմանդեն և Սենկլուն միանգամայն հակառակ ծայրերումն էին գտնվում։ Այս ենթադրությունը Դարտանյանի առաջին մխիթարությունը եղավ։ Եթե Բոնասիեն գիտի, թե որտեղ է իր կինը, ուրեմն կարելի է որոշ միջոցներ գործադրելով ստիպել նրան լեզուն բաց անել և իր գաղտնիքը ասել։ Կարևոր էր միայն այդ ենթադրությունը հաստատել։
«Ներեցեք ինձ իմ անքաղաքավարության համար, ամենահարգելի պարոն Բոնասիե»,
ասաց Դարտանյանը։
«Բայց գիտեք, ոչ մի բան այնպես չի ծարավեցնում մարդուն, ինչպես անքուն գիշերը, և ես գժվելու չափ ծարավ եմ զգում. Թույլ տվեք ինձ մի բաժակ ջուր խմել ձեզ մոտ.
Դե հո, հարևանին չեք մերժի մի այդպիսի հասարակ բան»։
Առանց տանտիրոջ թույլտվությանը սպասելու, Դարտանյանը արագ տուն մտավ և մի թռուցիկ հայացք ձգեց անկողնու վրա։ Անկողինը ճմրթված չէր, Բոնասիեն չէր պառկել, նշանակում է, նա հենց նոր է տուն վերադարձել, մեկ կամ երկու ժամ առաջ, նշանակում է, նա իր կնոջն ուղեկցել է մինչև այնտեղ, ուր տարել են նրան, կամ համենայն դեպս մինչև առաջին փոստակայանը։
«Շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Բոնասիե»,
ասաց երիտասարդը բաժակը ցամաքեցնելով։ «Այս էր ամենը, ինչ ինձ հարկավոր էր. Այժմ ես կգնամ իմ սենյակը և Պլանշեին կհրամայեմ իմ կոշիկները մաքրել. իսկ երբ վերջացնի, եթե ցանկանում եք, կուղարկեմ, որպեսզի ձեր կոշիկներն էլ մաքրի»։ Եվ նա մենակ թողեց արթու զարդի վաճառականին, որը բոլորովին շշմել էր այդ տարօրինակ հրաժեշտից, և ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե արդյոք չխճճվեց իր սեփական ստի մեջ։ Սանդուղքի վերին հարթակում Դարտանյանը հանդիպեց վախեցած Պլանշեին։
«Ախ, տեր իմ»,
գոչեց նա իր պարոնին տեսնելու պես։
«Դարձյալ նորություն, ես անհամբեր ձեզ եմ սպասում»։
«Ինչ է եղել»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Պատրաստ եմ գրազ գալու, որ դուք չեք կարող իմանալ, թե ով է եկել մեզ մոտ, երբ դուք այստեղ չեիք»։
«Այդ երբ»։
«Կես ժամ առաջ, երբ դուք պարոն Դտրևիլի մոտ էիք»։
«Ով է եկել»։ «Շուտ ասա, տեսնենք»։
«Պարոն Դկավուան»։
«Պարոն Դկավուան»։
«Նա ինքն անձամբ»։
«Նա եկել էր ինձ ձերբակալելու»։
«Ինձ թվաց, որ դրա համար, չնայած նրա քաղցր տեսքին»։
«Ուրեմն նա քաղցր տեսք ուներ»։
«Ինչպես ասեմ, տերիմ, ուղակի ինչպես մեղր»։
«Միթե»։
«Նա ասաց, որ նորին սրբազնությունը ձեզ բարիք է ցանկանում և ձեզ խնդրում է բարեհաճեք Պալե Ռոյալ գնալ»։
«Իսկ ինչ պատասխանեցիր դու նրան»։
«Որ այդ անհնարին է, քանի որ դուք տանը չեք»։ «Ինչում նա ինքն էլ կարող էր համոզվել»։
Իսկ ինչ պատասխանեց նա.
Որ դու կամ պայման օրվա ընթացքում գնաք նրա մոտ. Հետո նա շշուկով ավելացրեց. Ասա քո պարոնին, որ նորին սրբազնությունը շատ լավ է տրամադրված իր նկատմամբ, և գուցե թե այդ տեսակցությունից է կախված իր բախտը.
Կարդինալը բավական անշնորք է հնարել այդ ծուղակը, քմծիծաղով ասաց երիտասարդը.
Հենց դրա համար էլ ես այն նկատեցի և պատասխանեցի, թե դուք երբ վերադառնաք, շատ կափսոսակ.
«Ուր է գնացել?» հարցրեց պարոն Դկաբուան.
«Տուր, շամպայն», պատասխանեցի ես.
«Իսկ երբ?»
«Երեք երեկոյան», ասացի ես.
«Պլանշե, բարեկամս», ընդհատեց նրան Դարտանյանը. «Իսկապես դու անգին մարդ ես».
«Հասկանում եք, տերիմ, ես մտածեցի, որ եթե դուք ուզենաք տեսնել պարոն Դկաբուային, ապա միշտ էլ կարող եք շեղտել ինձ, որ դուք ամենևին էլ չեք գնացել. Այդ դեպքում սուտ խոսած կլինեի ես.
Իսկ ես չէ, որ ազնվական չեմ, այնպես որ ինձ թույլատրված է սուտ ասել».
«Հանգստացիր, Պլանշե, դու ճշմարտախոս մարդու անունը չես կորցնի. Կես ժամից մենք մեկնում ենք».
«Ես հենց նոր տերիմ, ուզում էի այդ նույնը խորհուրդ տալ ձեզ».
«Բայց ուր ենք գնում, եթե գաղտնիք չէ»?
«Հասկանալի է, ոչ այն կողմը, որ դու ասել ես պարոն Դկավոյի. Ի դեպ, երևի դու ևս շտապում ես որևէ բան իմանալ Գրիմոյի, Մուշկետոնի ու Բազենի մասին. ինչպես ես եմ ուզում իմանալ, թե ինչ պատահեց Աթոսին, Պորտոսին և Արամիսին»։
«Իհարկե, տերիմ»,
ասաց Պլանշեն,
«և ես պատրաստ եմ մեկնելու թեկուզ հենց հիմա.
Իմ կարծիքով այս րոպեին գավառի օդը ինձ և ձեզ համար ավելի օգտակար է, քան Փարիզի օդը».
«Դրա համար էլ պատրաստվիր, Պլանշե, և գնանք.
Որևէ կասկածից խուսափելու համար ես առաջ կգնամ ոտքով, դատարկա ձեռը.
ես ու դու կհանդիպենք գվարդիականների զորանոցում»։
«Ի դեպ, Պլանշե, կարծես դու իրավացի ես մեր տանտիրոշ նկատմամբ. դա իսկապես մեծ սրիկա է»։
«Ահա, դե ուրեմն, հավատացեք ինձ, տերիմ, երբ ես մի բան եմ ասում. Մարդուն ես դեմքից կարող եմ ճանաչել»։
Ինչպես պայմանավորվել էին, Դարտանյանը առաջինը ցած իջավ. Հետո, որպեսզի ինքն իրեն կշտամբելու բան չունենա, վերջին անգամ մտավ իր երեք ընկերների բնակարանները. Նրանցից ոչ մի տեղեկություն չկար. Միայն Արամիսի անունով ստացվել էր «Բուրավետած մինամակ», որ գրված էր մանր գեղեցիկ ձեռագրով. Դարտանյանը հանձն առավ տանել այն հասցեատիրոջը. 10 րոպե անց Պլանշեն հասավ նրան վարդյականների զորանոցի ախորում. Դարտանյանը իզուր ժամանակ չկորցնելով ինքն արդեն թամբել էր իր ձին.
«Դուք կարծում եք, որ եթե մեզանից յուրաքանչյուրը երկու ձի ունենա, ավելի արագ կգնանք»?
զարմացած հարցրեց Պլանշեն.
«Ոչ, պարոն կատակախոս»,
առարկեց Դարտանյանը,
«բայց 4 ձիերով մենք կարող ենք ետ բերել 3 ընկերներին, եթե միայն ողջ առողջ գտնենք նրանց»։ «Որը մեծ հաջողություն կլիներ»,
պատասխանեց Պլանշեն.
«Ի դեպ, երբեք չպետք է հուսահատվել. պետք է հույս դնել Աստծո ողորմածության վրա»։
«Ամեն», ասաց Դարտանյանը ձինը ստելով։ Գվարդիականների զորանոցից դուրս գալով նրանք բաժանվեցին տարբեր կողմեր. մեկը պետք է Փարիզից դուրս գար Լավիլիետի ուղեկալով, մյուսը Մոնմարտրի, որպեսզի հետո միանան Սեն-Դենիից այն կողմ. երկուսն էլ այս ստրատեգիական մանևրը միանգամայն ճշտությամբ կատարելով հաջողությամբ պսակեցի. Դարտանյանը և Պլանշեն միասին հասան Պիերֆիտ. պետք է ասել, որ Պլանշեն ցերեկն ավելի քաջ էր լինում, քան գիշերը. սակայն բնածին զգուշությունը ոչ մի րոպե չէր հեռանում նրանից. նա առաջին ճանապարհորդության չար արկածներից ոչ մեկը չէր մոռացել և հանդիպող ամեն մի մարդու թշնամու տեղ էր դնում. դրա հետևանքով նա շուտ-շուտ վերցնում էր գլխարկը, որի համար խիստ նկատողություն ստացավ Դարտանյանից, որը վախենում էր, թե Պլանշեի այդ չափից դուրս քաղաքավարության պատճառով կարող են նրան մի ինչ-որ աննշան անձի ծառա համարել. սակայն արդյոք այն պատճառով, որ բոլոր անցորդները զգացել էին Պլանշեի պարկեշտությունը, թե այս անգամ ոչ ոք չէր ուղարկվել Դարտանյանի ճանապարհը փակելու, համենայն դեպս, այսպես թե այնպես, մեր երկու ճանապարհորդները առանց որևէ արկածի հասան Շանտիլիե և մոտեցան Գրան Սեն Մարտեն հյուրանոցին, այն նույն հյուրանոցին, որտեղ նրանք կանգ էին առել
առաջին ճանապարհորդության ժամանակ։